Era Sport 101,8.
Το αφιερώνω αυτό το τραγούδι του Μανώλη Φάμελου με ερμηνεύτρια την Τασαβουφίλιου στον Πέτρο Μάνταλο, στον άνθρωπο ο οποίος δικάστηκε και καταδικάστηκε πολλές φορές στη ζωή του, μα είναι ακόμα εδώ. Και είναι ακόμα εδώ, όχι όπως έγραψε στο γράμμα προς το γιο του, επειδή είναι απλός επαγγελματίας, αλλά ως άνθρωπος είναι ακόμα εδώ και αντιστέκεται και τα βλέπει όλα ακόμα μπροστά, αν και είναι 35 ετών. Καλή σας μέρα από την Era Sport και την εκπομπή Γκόλ από τα Ποδητήρια, με την Ματίνα Κανελοπούλου να είναι απέναντί μου στην κόσολα των ήχων, ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο μέχρι τις 9. Εννοείται ότι δεν επέλεξα τυχαία τη λέξη «δικάζω». Γιατί όλη η ελληνική κοινωνία, αθλητικοί και μη παράγοντες, συζητούν για το χθεσινό έσχος στο δικαστήριο της Λάρισας, εκείνη την αίθουσα χωρίς τα παράθυρα, την αποθήκη, όπως είπε και ο Νίκος Κωνσταντόπουλος. Και ο Πέτρος Μάνταλος αισθάνθηκε πολλές φορές, είναι η αλήθεια, στη ζωή του να βρίσκεται κλειδωμένος σε μια αποθήκη. Θα σας μεταφέρω επιλέξει αυτό που εκείνος επέλεξε να γράψει και εγώ το μετέφρασα όπως το μετέφρασα. Ήτες που βάρυναν τα βράδια, κριτική που καμιά φορά τρυπούσε την καρδιά. Και επειδή έχω ένα χούι, Ματίνα, να σέβομαι όλους αυτούς που μπορούν με την προσπάθειά τους να διατηρούνται στο προσκήνιο επί μακρών, δηλαδή για έναν ποδοσφαιριστή, αυτή η ηλικία του 35 ετών νομίζω ότι είναι μια καλή ηλικία για να πεις ότι το τράβηξε σε μάκρος, αν και ο Μάνταλος δεν βλέπω να σταματάει τόσο εύκολα και τόσο γρήγορα όσο φαντάζεστε. Όχι απλά επειδή έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο υπογράψει με την ΑΕΚ, αλλά και γιατί, πώς το είπε, το 13 είναι χρυσούζικος αριθμός. Έχει στο μυαλό του να κάνει μετά και 14η σεζόν, όπως καταλαβαίνετε. Έχω μάθει λοιπόν, και αυτή είναι η συνήθειά μου, να σέβομαι όλους αυτούς που μπορούν και στέκονται σε υψηλό επίπεδο χάρη, επαναλαμβάνω, μόνο στις δικές τους δυνάμεις, γιατί ο αθλητισμός είναι ένα πολύ δίκαιος χώρος, να τους σέβομαι και να τους θυμώ ανεξαρτήτως του τι ακούγεται για αυτούς. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι για να κερδίζεις από την ΑΕΚ συμβόλαια επί 13 συναπτά έτη, έχεις κάποια αξία. Να βάλω και τα 17 χρόνια με τις εθνικές ομάδες, δηλαδή πρώτα με τις μικρές εθνικές ομάδες και μετά με την Ανδρών, στην οποία έκανε ντεμπούτο επί Ρανιέρη. Για βάλτε τα και αυτά μέσα. Και το έχετε καταλάβει βέβαια ότι οι εθνικές ομάδες είναι πρώτα θέληση και προσφορά και μετά η επιλογή. Πρέπει να είσαι διαθέσιμος για να σε επιλέξει ένας ομοσπονδιακός προπονητής, γιατί όπως γνωρίζετε έχουν προκύψει και αθλητές που δεν έχουν τη σχετική επιθυμία. Όλα αυτά ήρθαν χθες να δέσουν. Νομίζω ότι η συγκυρία που επέλεξε ο Πέτρος ήταν η κατάλληλη, δηλαδή να συνδέσει το νέο του συμβόλαιο, το γράμμα προς το γιο του, που ο ίδιος φυσικά το έγραψε και βούρκωνε, όπως έλεγε όταν το έγραφε και το πήρε πολύ χρόνο, μαζί με την απόσυρσή του από την Εθνική Ομάδα των Ανδρών. Λέω τα χρόνια του Μάνταλου με το Εθνόσημο είναι 17, γιατί ξεκίνησε από την K19 τη σεζόν 2009-2010, μετά πήγε στην K21 την σεζόν 11-12 και με το που μεταγράφηκε στην ΑΕΚ, πιο συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 2014, τον είδαμε για πρώτη φορά σε εντός έδρας αγώνας εθνικής μας με τη Ρουμανία, στον οποίο ξεκίνησε μάλιστα ως βασικός, επαναλαμβάνω, με προπονητή τότε τον Κλαούντιο Ρανιέρη. Και είμαστε εδώ για να δεχτούμε τα σχόλια σας, ειδικά για τον Πέτρο Μάνταλο. Δεν χρειάζεται να είστε φίλοι της ΑΕΚ για να κρίνετε έναν επαγγελματία, όπως πολύ σωστά το χαρακτήρισε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, και μάλιστα έδωσε στη δημοσιότητα και το διπλό ρόλο που μπορεί να έχει ένας αθλητής. Να είσαι πρωταγωνιστής, σου λέει, και μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου και έξω από το γήπεδο. Ξέρετε, αυτό πρέπει να έχει ιδιαίτερα ισχυρή προσωπικότητα για να το πετύχεις. Συνυπολογίστε το γεγονός ότι μία ομάδα ποδοσφαιρική έχει πάρα πολλά πρόσωπα. Είναι καμιά τριανταριά άνθρωποι. το να μπορείς να ηγείσαι αυτού του γκρουπ θέλει μια ξεχωριστή ικανότητα, θέλει αν μη τι άλλο ένα πείσμα. Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, να θυμίσω αυτούς τους τέσσερις διαφορετικούς τρόπους. Καταρχάς, θα καταλάβατε ήδη ότι δεν έχουμε παρτενέρ σήμερα. Αύριο πάλι με τον Μιχάλη Λαδόπουλο θα κάνουμε μαζί εκπομπή. Έλεγα λοιπόν ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσω του Viber, όπου στη σχετική εφαρμογή υπάρχει πάνω δεξιά ένας μεγεθυντικός φακός, είναι ένα ζήτηση του Viber, εκεί πληκτρολογείτε τη λέξη Eraspor, αν και όπως λένε και οι συνάδελφοι, με το που θα ξεκινήσετε και θα γράψετε τα τρία πρώτα γράμματα, Era, παπ, θα σκάσει μπροστά σας το δικό μας ραδιόφωνο. Μπορείτε να στείλετε γραπτό μήνυμα SMS από το κινητό σας, εκεί θα γράψετε πρώτα τη λέξη Spor με ελληνικούς ή λατινικούς ορατές, θα αφήσετε ένα κενό, θα συμπληρώσετε το μήνυμά σας και θα το στείλετε στο 54160. Μπορείτε να στείλετε σε μένα Messenger, Ηλίας Δρυμώνας, με ελληνικούς χαρακτήρες, στο Facebook πάντα. Και η άλλη επιλογή είναι τα mail στη διεύθυνση eraspor@papakier.gr. Και θα συνεχίσω με τον Πέτρο Μάνταλο, γιατί συνόψισε όλη του αυτή την προσφορά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, η οποία επαναλαμβάνω συνεχίζεται και δεν ξέρω μέχρι πότε θα τελειώσει. Άλλωστε είπε και την ατάκα την άλλη χθες, ότι εντάξει, το συμβόλαιο μου λήγει το 27, αν μου πούνε στην ΑΕΚ παίξει και το 28, θα παίξω και το 28. Και έκανε την περίληψη όλης αυτής της καριέρας με τη φράση ότι η αγάπη για τον αθλητισμό μετριέται με στιγμές. Και μνημόνευσε τις καλύτερες στιγμές του, που δεν ανταλλάσσονται όπως είπε με τίποτα, να σκοράρεις όπως έγραψε τελικό κυπέλου, να κατακτάς το πρωτάθλημα, να παίζεις το γήπεδο που περίμενε ο κόσμος για 20 χρόνια να οικοδομηθεί, να πανηγυρίζεις ντάμπλ, να μπαίνεις στο γήπεδο με το παιδί σου αγκαλιά, να σε χειροκροτεί όλος ο κόσμος. Συνέβη και αυτό, αν και γνωρίζετε ειδικά εσείς οι φίλοι της ΑΕΚ ότι δεν συνέβη όσες φορές έπρεπε για λογαριασμό του. Α, ξέχασα και το άλλο που έγραψε και βεβαίως είναι πολύ σημαντικό. Θα αισθανόμασταν και εμείς περήφανοι αν ποτέ συνέβαινε για λογαριασμό μας να κυκλοφορεί κόσμος Ματίνα στους δρόμους με μια φανέλα που γράφει το όνομά σου. Φαντάζεσαι, Ματίνα σκέτο, χωρίς Κανελοπούλου, δηλαδή να είσαι η μόνη. Πώς είναι ρε παιδί μου κάποιοι καλλιτέχνες που κυκλοφορούν με το μικρό τους όνομα και δεν υπάρχει άλλος να τους μπερδέψεις. Κοίτα, η Μπελούτσι δεν χρησιμοποιεί το μικρό της. Λες Μπελούτσι και καταλαβαίνεις στο μάτι τα πάντα. Ναι, μερικές χρειάζεται με το επώνυμο να παρουσιαστούν. Θα το διαβάσω το μήνυμα του Τάσου, γιατί έτσι πάντων συμπλέει ο άνθρωπος μαζί μου και γράφει ότι ο Πέτρος Μάνταλος είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση. Θα πρέπει η ιστορία του να διδάσκεται εντός εισαγωγικών σε ακαδημίες ποδοσφαίρου για επίδοξους αθλητές, γιατί είναι το ήθος και η αξιοπρέπεια και άλλα πολλά που έρχονται να προστεθούν στην ποδοσφαιρική ικανότητα. Είναι, λέει, μια περίπτωση λίγο ρομαντική, βγαλμένη από κάποιες άλλες προηγούμενες εποχές, που σήμερα βεβαίως δύσκολα βρίσκει στα πρόσωπα, στα νέα πρότυπα όπως λέει του ποδοσφαίρου, που πολλές φορές απασχολούν με γεγονότα εκτός αθλητισμού. Σωστός. Και σας το εξήγησα και προηγουμένως, η δική μου συμπάθεια προς τον Μάνταλο οφείλεται κατά ένα μικρό ποσοστό και στην απαξίωση ενός σημαντικού κομματιού της εξέδρας. Γιατί, να το πω και λίγο διαφορετικά, κάθε φορά που ανανέωσε το συμβόλαιο του Μάνταλος δεν ήταν όλοι οι αεκτζίδες ευτυχισμένοι, έτσι δεν είναι? Ή το άλλο, Ματίνα, που έλεγαν ως κατηγορία για τον Πέτρο, μα αν δεν έπαιζε στην ΑΕΚ δεν θα έπαιζε σε καμία άλλη μεγάλη ομάδα. Αφορισμός, ε? Αφορισμός, γιατί εσείς οι ίδιοι έχετε μάθει, ειδικά στο παρελθόν, να ονομάζετε κάποιους παίκτες ως σημαία της ομάδας. Άμα τον βλέπεις ως σημαία της ομάδας σου, εννοείται ότι οι άλλοι δεν θα τον ήθελαν ποτέ. Δεν μπαίνεις εύκολα τη σημαία κάποιες αντίπαλες ομάδες. Δεν χρειάστηκε ποτέ να το εξετάσουμε αυτό το ζήτημα, δεν χρειάστηκε ποτέ να βγει στην αγορά ο Πέτρος Μάνδος για να δούμε αν τον ήθελαν ή δεν τον ήθελαν άλλες μεγάλες ελληνικές ομάδες. Πιστός αυτός σε εκείνη που τον επέλεξε εξ αρχής το 2014, όταν δηλαδή άφησε την Ξάνθη για να φορέσει τον δικέφαλο ετός στο στήθος. Να και ένας φίλος του Παναθηναϊκού, ο οποίος όμως δεν έχω το όνομά του, αν μπορούσε, ο unknown, όπως υπογράφει να μου το στείλει, θα το... ο Τσέλιγκας. Έτσι θέλει. Οκ. Okay. Λέει ότι είναι Παναθηναϊκός, αλλά ο Μάνταρος είναι ιστορία για την ΑΕΚ, αφού είναι άριστος επαγγελματίας και πολύ αδικημένος, όπως λέει ο κρατής μας, με βάση αυτά που έχει δώσει και με πρόσχημα αυτά για τα οποία το κατηγορούν. Λες και ισχυρίστηκε, αυτή είναι μια δική μου ατάκα, καλέ μου ακρατή, λες και ισχυρίστηκε ποτέ ο Μάνταρος ότι είναι κάτι ανώτερο από αυτό που βλέπουμε στο γήπεδο. Ούτε τον εαυτό του παρουσίασε ως ανώτερο ποδοσφαιριστή, πάντα σε σύγκριση με τον τρόπο που χρησιμοποιήθηκε από τους προπονητές του ΑΕΚ, ούτε απέτησε και αντίστοιχα χρήματα. Θα το διαβάσω αυτό το μήνυμα, Ματίνα, γιατί στην ουσία εσύ με προκάλεσες. Εσύ προκάλεσες και τον Γιώργο, τον ακροατή μας. Βεβαίως, λέει, η Μπελούτση κυκλοφορεί με το επώνυμο, γιατί αν πεις στην παγκόσμια κοινωνία Μόνικα, το πρώτο πράγμα που θα σου έρθει στο μυαλό είναι λερωμένο φόρεμα. Είναι η διπλανή σου κάπου εδώ γύρω? Όχι, λείπει. Θα είχε να σχολιάσει οπωσδήποτε. Η Μόνικα Λεβίνσκι, ή όπως να το πούμε και με τη σωστή προφορά, Λουίνσκι, που απασχόλησε επί σειρά ετών την αμερικανική κοινωνία και έμειναν και ανεξίτηλη, εδώ που τα λέμε. Να και άλλος ακροατής που δηλώνει ο παδός αντίθετης ομάδας, ο Κώστας, ο οποίος είναι Παναθηναϊκός, και λέει ότι το επίπεδο του ποδοσφαίρου μας καθορίζεται πέρα από τα κατορθώματα των ομάδων μας και στην Ευρώπη, κυρίως από τις προσωπικότητες σαν τον Μάνταλο που βγάζει κάθε εποχή. Ας σκεφτούμε πού είμαστε λοιπόν. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα, για το μήνυμά σου. Είναι το καλύτερο που θα μπορούσα, θεωρώ, να λάβω σήμερα με αφορμή αυτό το μικρό αφιέρωμα στον διεθνή μέχρι χθες μέσο. Να και ο Παναγιώτης, ο οποίος είναι και αυτός σαν και εμένα της παλιάς εποχής, και τότε είχαμε πραγματικά λόγω και των συνθήκων που επικρατούσαν στα αθλητικά σωματεία, είχαμε κατά κανόνα τότε αθλητές σημαίες για το σύλλογο, όχι μόνο λόγω ικανοτήτων, όπως γράφει ο Παναγιώτης, αλλά και για την προσωπικότητά τους εκτός των τεσσάρων γραμμών, και θεωρεί ότι ο Μάνταλος, επειδή είναι βγαλμένος από μια άλλη εποχή, ίσως να είναι και από τους τελευταίους. Μπορεί, Παναγιώτη, αν και πάντα κάποιος θα βρεθεί για να μας διαψεύσει. Απευθύνομαι στους νεότερους αυτή τη στιγμή, όπως είναι και η Ματίνα απέναντί μου. Στο παρελθόν δεν μπορούσε να αλλάξει ομάδα. Σου καρφώνουν, όπως λέγαμε, το δελτίο στον τοίχο. Έπρεπε να συμπληρώσεις 12 χρόνια στον ίδιο σύλλογο, μετά αυτό έγινε 8, για να ανοίξει συζήτηση και μόνο. Έφτασαν κάποια στιγμή, όπως θα θυμούνται οι παλιότεροι αθλητές, έφτασαν στα όρια τους, επαναστάτησαν εντός εισαγωγικών και πέτυχαν να γίνει ο αθλητισμός επαγγελματικός, να μπουν μπροστά τα συμβόλαια και όλα να ορίζονται από την αρχή. Ρε Αποστόλη μου, κάνε εσύ τον αντίλογό σου να στο διαβάσω, αλλά με κατηγορείς ότι διαβάζω τα μηνύματα που συμπλένουν με εμένα αποκλειστικά και μόνο. Βρε, φέρε τον αντίλογο να τον διαβάσω. Αμέσως με την κατηγορία, βρε Αποστόλη, από το Αίγιο. Τόσα αναθέματα έχω χρησιμοποιήσει κατά καιρούς για να ισχυροποιήσω τη θέση μου. Δικά σας αναθέματα, εγώ δεν χρησιμοποιώ ποτέ. Α, να και ο Στέλιος που λέει ότι ο Μάνταλος, ναι, είναι κατά κάποιο τρόπο ο καραγκούνης της ΑΕΚ, δηλαδή να έχει προσφέρει πάρα πολλά πράγματα και να έχει εισπράξει μεγάλη απαξίωση από οπαδούς της ίδιας ομάδας του. Πράγματι συνέβη και με τον Καραγκούνη, μέχρι κάποια στιγμή βεβαίως. Ο Χρυσόστομος που είναι παλιός έμεινε στην ίδια ομάδα, σου λέει, 10 χρόνια. Ο Χρυσόστομος ο οποίος μας στέλνει μήνυμα από την Γερμανία και λέει ότι ο Μάνταλος για μένα είναι ο Πύρλο των φτωχών, όπως είχαν πει κάποτε για τον Χούλιτ των φτωχών. Ναι, όντως. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων.
Ακούτε Era Sport.
Στην κύρα μάνα μας μη δίνετε βοήθεια, ούτε μαγούρα στο προσκέφαλο σήμα, γιατί θα δέρνει κάθε μέρα τα παιδιά της και όταν μιλάω θα με λέει αλυταρά. Κι αν δέρνει κάθε που γουστάρει τα παιδιά της, θα κατατίσουνε εμπόροι δουλικοί. Τα νιάτα χάνονται στα βρώμικα σοκάκια για να μετρήσουν με το πόη τους τη γη. Λέγκο, 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 πάψε να με κυβερνάς. Λέγκο, 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 πάψε να με τυραννάς. Κι αν θέλω τώρα να ακούγεται η φωνή μου, με πιάνει τρόμος από ίσκιους μακρινούς. Χρυσάφι μοιάζει η συντροφιά σου στη ζωή μου, κι η ομορφιά σου μου γιατρεύει τους καημούς. Ρε μπαρμπα, κάτσε να μας πεις μια ιστορία, πως ήταν τότε η μανούλα μας παλιά. Έπεφτε ξύλο σαν γινόταν φασαρία, ή σας να νουρίζε με χάδια και φίλια. Λέγκο, 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 μου σπαράζεις την καρδιά. Λέγκο, πληγώνεις τη χαρά. Κι ο μπαρμπάς τότε σοβαρεύτηκε λιγάκι την κουτραξίνη και παράγγειλε καφέ. Μητέρα είπε ήταν ένα κοριτσάκι που ορφανό μαζεύε άνθη σε μπαξέ. Τ' άνθη στόλιζαν τα γέροχο κεφάλι, μα όταν κοιμόταν πάλι πέφτανε στη γη. Κι από τα λουλούδα που ο χαρός είχε βάλει, εμένα κράτησε να βλέπω τη ζωή. Λέγκο, 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 μου έχεις φάει την ψυχή. Λέγκο, 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 φίλοι, θα βρεθούμε όλοι μαζί.
Το τραγούδι αυτό γράφτηκε στη διάρκεια της Χούντας από τον Γιάννη Μαρκόπουλο και η σύνθεση και η στίχη δική του. Ακούσαμε την Χαρούλα Αλεξίου να το ερμηνεύει και αυτό το τραγούδι, καταρχάς να εξηγήσω ότι Λέγκο είναι το υποκοριστικό της Ελένης. Το συναντάμε σε δημοτικά τραγούδια. Στην ουσία, νομίζω το καταλάβατε από τους στίχους, είναι η εικόνα που είχε για την χώρα μας ο Γιάννης Μαρκόπουλος εκείνη την εποχή. Γι' αυτό και ο τίτλος που δόθηκε μετέπειτα στο τραγούδι είναι «Ελλάδα». Λοιπόν, είμαστε εδώ για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής «Γκόλα τα αποδυτήρια» και την επιλογή αυτού του τραγουδιού την έκανα όχι μόνο για τη μνήμη του Γιάννη Μαρκόπουλου, αφού είχε γεννηθεί Μάρτη του 1939, για την ακρίβεια στις 18 του Μάρτη, αλλά δεν είχα εγώ εκπομπή τότε για να μπορέσω να κάνω το σχετικό αφιέρωμα, αλλά και γιατί όλη αυτή η στίχη που ακούσαμε προηγουμένως κάπου συνδέονται και με όσα έζησε και μέχρι ενός σημείου και αυτός ο Πέτρος Μάνταλος μέσα και έξω από τα γήπεδα του ελληνικού ποδοσφαίρου, το οποίο εντάξει, νομίζω πρέπει να το παραδέχεις, ειδικά οι παλαιότεροι, ακόμα σε επίπεδο τιμής όλων όσων έχουν προσφέρει περισσότερα και από αυτά που όριζε η αρχική μοίρα τους, δεν το έχει μάθει αυτό να το κάνει το ελληνικό ποδόσφαιρο και το έχουμε ζήσει και με τις φτωχές, κατά τη γνώμη μου, τελετές που κατά καιρούς έχουν συμβεί για κάποιους αθλητές. Αφήστε που υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι αποχώρησαν και δεν τους έδωσε κανείς σημασία. Και νομίζω θα το έχετε καταλάβει οι νεότεροι αυτό, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να τιμήσεις έναν απερχόμενο άθλητη. Οι ιδέες που έχουν προκύψει κατά καιρούς είναι πάρα πολλές. Δόξα Θεώ, έχει βοηθήσει και η τεχνολογία. Ακόμα και στα μάτια του γηπέδου μπορείς να προβάλλεις την κατάλληλη χρονική στιγμή ένα τρίλεπτο, τετράλεπτο της τεράστιας αυτής προσφοράς που έχουν δώσει αθλητές οι οποίοι συνδέθηκαν με ένα άθλημα ή με ένα σύλλογο. Σωστός και ο ακροατής που υπογράφει ως φίλος της ΣΑΕΚ από τη Φλωρίνα Τζίκας, ο Μάντερος λέει είναι υπόδειγμα υπομονής, αυτό το δέχομαι, το ταπείνωσης δεν το έχει γράψει όπως θα έπρεπε, δεν είναι ακριβώς έτσι. Υπομονής θα μπορούσα να το διαμορφώσω λίγο εγώ στην απαξίωση που συστηματικά αντιπαράθεταν όσοι δεν τον συμπαθούσαν ή δεν καταλάβαιναν ποια ήταν η προσφορά του. Νομίζω ότι το χειρότερο που συμβαίνει τις τελευταίες τουλάχιστον 2 δεκαετίες στα ελληνικά γήπεδα είναι, το οποίο δεν συνέβαινε παλιότερα, σας πληροφορώ, μιας και είμαι μεγαλύτερος από πολλούς από εσάς σε ηλικία και πολύ τακτικός επισκέπτης εκείνα τα πρώτα χρόνια, τα εφηβικά και τα πιο νέα στα γήπεδα, Αυτό που συμβαίνει και με ενοχλεί περισσότερο είναι που πάει κόσμο στο γήπεδο στην πραγματικότητα για να εκτονωθεί εις βάρος της ίδιας της ομάδας του, των στελεχών της, είτε αυτοί λέγονται παράγοντες, κυρίως πρόεδρος, είτε προπονητές, είτε αθλητές. Και επειδή το είπε ο κρατής μας για τον υποδειγματικό χαρακτήρα του Μάντελο, εγώ στο μυαλό μου θα κρατήσω παντοτινά ότι τα μεγαλύτερα βάσανα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, αυτού που έχω ζήσει εγώ δηλαδή, από τη δεκαετία του 70 και μετά, τα έχει τραβήξει ο Λουκάς Βίντα. Και ο Λουκάς επέλεξε να παίζει μέχρι τα 41 του, παρακαλώ. 41 στην πρώτη κατηγορία, παιδιά, όχι στα τοπικά. Αυτά τα λέω στη Μάιρα Ξίδη που έχει διαδεχθεί την Ματίνα στην κονσόλα των ήχων. Η Ελένη Φώτινη στην παραγωγή της εκπομπής. Θα πάμε παρέα μέχρι τη νέα. Χαίρομαι πάρα πολύ που φίλοι άλλων ομάδων έχετε πραγματικά αυτόν τον καλό λόγο να πείτε για τον Πέτρο Μάνταλο. Να και ο Νίκος που ξέρει λίγο περισσότερα από την ελληνική μουσική. Το Λέγκο λέει πριν μπει σε δίσκο. Το τραγούδι που ακούσαμε, Λέγκο Λέγκο, είπαμε λεγόταν αρχικά, μετά το μετονόμασαν σε Ελλάδα. Πρωτοπαίχθηκε λέει σε συναυλία του Μαρκόπουλου στη Θεσσαλονίκη, στο Palais des Sports, όπως το μάθαμε, το 1975. Ναι, χρειάστηκε να φύγει η Χούντα από τη μέση για να προβληθεί το συγκεκριμένο τραγούδι. Αν και νομίζω ότι επειδή ήταν έξυπνοι συνταγματάρχες και πέρασαν πολλά τραγούδια κατά τη μύτη τους, θα μπορούσε να περάσει και το συγκεκριμένο. Απλά ήταν σημαδεμένος τότε από τους δικτάτορες ο Μαρκόπουλος. Αν το γράφει η Μάιρα, ας πούμε, μια άγνωστη συνθέτρια, ναι, θα πέρναγε εύκολα κατά τη μύτη τους. Να, έχουμε και αντίλογο. Το λέω στο φίλο μου τον Αίγιο. Ο Νεκτάριος σου λέει: εμένα ως φίλο του Ολυμπιακού, ο Μάντελος μου άρεσε ποδοσφαιριστής, αλλά κάποιες φορές ο χαρακτήρας που έβγαζε μέσα στο γήπεδο μου σπάγε τα νεύρα. Και με αφορμή, λέει, την αναφορά του Καραγκούνη στον Παναθηναϊκό και του Μάντελου στην ΑΕΚ, ποιος πιστεύετε ότι στον Ολυμπιακό ένιωσε την απαξίωση αντίθεση με αυτά που έχει προσφέρει? Ωραίο quiz και για μένα και για εσάς. Ποιος παίκτης του Ολυμπιακού έχει απαξιωθεί σε αυτό το βαθμό του Μάνταλου και του Καραγκούνη και του Βίντερ, προσθέτω εγώ? Δεν έχω εύκολη την απάντηση, περιμένω από εσάς βοήθεια οπωσδήποτε. Όπως τώρα μου χαλάσατε το μυαλό, δηλαδή ο Νεκτάριος με το quiz που έβαλε. Θα πω στη διαδικασία άλλα να λέω και άλλα να σκέφτομαι. Επηγόντως βοήθεια από τους οπαδούς του Ολυμπιακού, ποιον έχετε απαξιώσει περισσότερο από τη δεκαετία του 80, για να βάλω μέσα και τους παλιότερους και μετά? Πιάστε εδώ τώρα 45 χρόνια. Κωνσταντίνε μου από την Αλίαρτο, το πότε θα σταματήσει ο Μπακασέτας είναι δικό του θέμα. Σωστά, όχι δικό σου ούτε δικό μου. Γιατί το περίμενε ότι θα εμφανιστεί και το όνομα του Τάσου. Ναι, ακολουθεί, έχει σειρά λόγω ηλικίας, αλλά θα το αποφασίσει εκείνος. Το τώρα ή το μετά είναι δική του υπόθεση. Σωστά. Εννοείται ότι ο Κωνσταντίνος δεν συμπάθησε τον Μάνταλο, όπως γράφει, ως διεθνή ποδοσφαιριστή, και μας λέει ότι από τους σύγχρονους παίκτες του Ολυμπιακού ο Μπουχαλάκης και ο Ρέτσος, σε πολύ μικρό βαθμό, αν θες τη γνώμη μου Κώστα, δεν έχεις άδικο, αλλά δεν είναι ισότιμος στην απαξίωση ενός Μάνταλου, ενός Καραγκούνη, πόσο μάλλον ενός Βίντερα. Νάτι, εσύ Έχουμε εδώ στην Ερασπόρ Μαέρα τους καλύτερους ακροατές. Τι τους ζήτησα? Βοήθεια για τους απαξιωμένους παίκτες του Ολυμπιακού. Πα! Πλακώσαν τα ονόματα. Τα Αλικριάδη, θυμήθηκε ένας. Εντάξει, βρε παιδιά, η προσφορά του Αλικριάδη δεν ήταν τόσο μεγάλη ώστε να προκύψει τόσο σοβαρό θέμα απαξίωσης. Λέω εγώ τώρα. Ούτε του Γιαννάκη του ΟΚΑ που μου στέλνει ο Δημήτρης. Που επίσης, ναι, η αλήθεια είναι απαξιώθηκε, αλλά δεν έπαιξε και πολύ. Ο Τάσος πάντως, μάλιστα. Αυτή είναι η απάντηση σωστή. Ένας Βίντρα του Ολυμπιακού ήταν ο Τάσος πάντως, που είναι και γειτονάς μου. Δεν τον έχω σταματήσει ποτέ. Περνάει, κάνει βόλτες μπροστά από το σπίτι μου, να του πω, έλα εδώ ρε Τάσο. Μίλησέ μου εσύ για απαξίωση. Σε φέρω εδώ στα μικρόφωνα σε ρασπό να μου πεις τι έχεις περάσει όσα χρόνια φορούς τη φανέλα του Ολυμπιακού, αλλά επέμεναν οι προπονητές σου να σε βάζουν να παίζεις. Θα συμφωνήσω απολύτως με τον Δημήτρη. Μιλάμε για σύγχρονο ποδοσφαιριστή, ασχέτως εάν μέσα στα γήπεδα δεν ακούστηκαν πολλά συνθήματα εις βάρος του. Ο πιο απαξιωμένος ποδοσφαιριστής του σύγχρονου Ολυμπιακού, της νεότερης εκδοχής του, είναι αδιαφυσβήτητα ο Γιώργος Μασούρας. Ναι, Δημήτρη. Ωραία παρέμβαση και του Παναγιώτη, ναι, γιατί θα έπρεπε εγώ που όλα τα σπορ τα βάζω ψηλά να κάνω μια αναφορά και για το πόλο, μιας και είχαμε σε Final Four του Conference Cup δύο ελληνικές ομάδες να προκρίνονται, και ο Απόλλων και ο Πανιώνιος, και ζευγάρωσε ο μεν Πανιώνιος με την Πολόνια, ο δε Απόλλων με την Honvéd. Περιμένουμε, λέει, σωστά, την έδρα του Final Four. Περνάμε καλά με τις εθνικές ομάδες τη φετινή σεζόν, το ξέρετε. Ασχέτως αν οι στόχοι δεν επιτεύχθηκαν, να μιλάω τώρα συνολικά. Και τον Μπαχατουρίδη βάζετε μέσα. Επαναλαμβάνω όμως ότι παίχτες σαν τον Ταλικριάδη, τον Μπουχαλάκη που λέτε, ή τον Ρέτσο που είναι ακόμα σε εξέλιξη, δεν συμπληρώνουν ούτε τα χρόνια συμμετοχή στην ίδια ομάδα, ούτε η προσφορά του ήταν τόσο υψηλή ώστε να μπει σε ισοζύγιο με την απαξίωσή τους. Ενώ το παράδειγμα του Μασούρα ή το παράδειγμα του Πάντου, ναι, είναι πολύ πιο αντιπροσωπευτικά. Ο Άντζας, ναι, και για άλλους λόγους απαξιώθηκε, αλλά έφυγε και γρήγορα από τον Ολυμπιακό ο Παρασκευάς, έτσι, ναι. Άλλος ακροατής, ο Νίκος, λέει ότι ο Καραγκούνης δεν είχε απαξιωθεί τόσο όσο ο Βίντρα ή ο Μάνταλος. Είχε αμφισβητηθεί από μερίδα οπαδών και δημοσιογράφων που δεν αποτελούν παράγοντες ιστορίας, το αντίθετο μάλιστα θα έλεγα, αλλά χέρι άκρας εκτίμηση και αξίωση από την αρχή ως τώρα. Εν γέννη έχεις δίκιο, και βέβαια εδώ να προσθέσω οπωσδήποτε την κατηγορία που έγινε και σύνθημα, και μέσα σε αυτήν ανήκει ο Καραγκούνης, οι γκουμομπασινάδες, έτσι δεν είναι? Έλεγε ο κόσμος γκουμομπασινάδες και είναι σαν να μιλούσε για τους χειρότερους ποδοσφαιριστές του ελληνικού ποδοσφαίρου, και μετά τους είδε πρωταθλητές Ευρώπης, τους γκουμομπασινάδες, τους Καραγκούνες και όλους αυτούς. Όχι, δεν συμφωνώ με το όνομα του Ελευθερόπουλου, κάθε άλλο. Ο Ελευθερόπουλος έγινε πολύ αγαπητός, τώρα μιλάω για την μεγάλη πλειοψηφία, εντάξει. Το ίδιο και ο Κώστας Φορτούνης. Ασχέτως αν ο Φορτούνης άκουσε από πολλούς διάφορα γιατί εκτιμούσαν ότι το ταλέντο είναι ακόμα υψηλότερο. Νομίζω ότι ο κόσμος υπερέβαλε, όχι ο Φορτούνης. Ο Κώστας στα δικά μου τα μάτια, επειδή παρακολούθησα πολύ προσεκτικά θεωρώ την καριέρα του, άλλο πράγμα είχε και γινόταν στόχος, ήταν ο χαρακτήρας του μέσα στο γήπεδο που δεν άρεσε σε πολλούς. Ναι, θύμιο από τον πύργο, έτσι γίνεται, να απαξιώνεται ένας ποδοσφαιριστής και μετά να γίνεται σημαία, όπως ο Καραγκούνης. Έχει συμβεί και σε άλλες περιπτώσεις. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν ξεκίνησαν καλά σε μια ομάδα και γενικώς αθλητές, δεν μιλάω τώρα μόνο για ποδοσφαιριστές, και μετά έπινε ο κόσμος νερό στο όνομά του. Δεν έχει δίκιο ο πελάτης, παιδιά, στον αθλητισμό, το ξέρετε αυτό. Εδώ δεν είναι κατάστημα εμπορικό. Ο αθλητισμός έχει πολλούς αδικημένους από το κοινό, εννοώ, και πολλούς μεταμελημένους από το κοινό. Δηλαδή, μερίδα του κοινού εννοώ. Δηλαδή, ανθρώπους που έβλεπαν αυτό που έβλεπαν, δεν το έκλειναν σωστά στην αρχή και στο τέλος το αποθέωναν. Θα συμφωνήσω με τον Βαγγέλη, γι' αυτό δυσκολεύτηκα να απαντήσω στο quiz του Νεκτάριο. Γενικά, λέει ο Βαγγέλης, στον Ολυμπιακό υποστηρίζονται όσοι φορούν τη φανέλα. Αυτή την εικόνα έχω και εγώ. Γι' αυτό και δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να δώσω μία απάντηση και ζήτησα τη δική σας βοήθεια. Επίσης λέει ότι αν υπάρχει κάποιος που με βάση την προσφορά του απαξιώθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό, ήταν ο Μινάς Χατζίδης. Και θέτει και ένα ερώτημα ο Βαγγέλης. Εντάξει, έχει απαντηθεί νομίζω, αν έπαιζε τελικά ο Μάνταρος σε λάθος θέση. Πάντως λέει μπορούσε να κάνει το ανεπάντεχο, όπου και αν τον έβαζα να παίζει. Αλήθεια είναι. Αυτό συνυπολογίζεται στην προσφορά του Μάνταλου. Ότι δεν ήταν δηλαδή ένας προσφέρης που καθιερώθηκε σε μια θέση, σε ένα ρόλο και έπαιζε πάντα αυτό. Έφτασε στο σημείο να καλύπτει όλες τις ανάγκες, άλλοτε ως ο βασικός, άλλοτε ως αναπληρωματικός. Ο Ελευθερόπουλος, να το πούμε και αυτό γιατί το λέει και ο Κώστας σε μήνυμά του, ήταν ένας καταξιωμένος τερματοφύλακας μέχρι που έκανε την γκέλα στον ευρωπαϊκό αγώνα με τη Γιουβέντους. Μέχρι εκείνη τη μέρα που τον τιμώρησε ο Αντώνιο Κόντε, που τον πρόδωσε ο Αέρας, που έγινε τέλος πάντων αιτία ο Δημήτρης να δεχτεί εκείνο το μοιραίο για τον Ολυμπιακό γκολ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ένα γκολ δεν μπορεί να διαγράψει μια ολόκληρη καριέρα, δεν είναι. Ο Δημήτρης, δύο ονόματα στέλνετε, στα οποία έχω ιδιαίτερη αδυναμία. Ηρακλής Στολτίδης και Νταβίτ Φουστέρ. Δεν συνέβη με κανέναν. Ξέρω τι εννοείς, Δημήτρη, ότι θα μπορούσαν να τους αγαπήσουν περισσότερο οι φίλοι του Ολυμπιακού και τον Ηρακλή και τον Νταβίτ, ωστόσο τους αναγνώρισαν. Και ειδικά ο Φουστέρ, που έφυγε κάποια στιγμή από τον Ολυμπιακό, αλλά συνέχισε να πηγαίνει, έρχεται στην Ελλάδα, τον έβλεπε ο κόσμος και τον χειροκροτούσε. Όχι, ξέρω τι εννοείς, ότι θα έπρεπε να έχουν μεγαλύτερη αναγνώριση, αλλά νομίζω ότι τελικά έλαβαν πάνω κάτω αυτοί που αντιστοιχούν στην προσφορά τους. Πάντα μιλάω στο γενικό πλαίσιο, όχι το ειδικό. Υπάρχει και ένα μήνυμα εδώ από τα τελευταία, από τα πιο πρόσφατα, που ο ακροτής μας λέει ότι εγώ λέει θα ήθελα, προφανώς είναι φίλος της ΑΕΚ, ναι είναι φίλος της ΑΕΚ, το είδα σε προηγούμενο μήνυμά του, θα ήθελα να φύγει λέει κάποια στιγμή από την ομάδα μας, πιστεύω θα μπορούσε να βγάλει και άλλα και σαν παίκτης, ενώ είναι να αναγνωριστεί παραπάνω η αξία του και από οικονομικής πλευράς να εισπράξει περισσότερα αν πήγαινε σε μία άλλη ομάδα. Προφανώς εννοεί και ομάδα του εξωτερικού. Αλλά από ό,τι θυμάμαι δεν το διεκδίκησε ποτέ αυτό ο Πέτρος. I Έχουμε πολλές διακοπές, μας λένε στην Ιντερνετική Ακρόαση. Δεν μπορούμε να το λύσουμε εμείς από εδώ αυτό το ζήτημα. Δεν είναι δική μας ευθύνη, να ξέρετε. Και εδώ που τα λέμε, μιας και το έστειλε το μήνυμα ο Ιρλανδός, ο ακροατής μας. Πάλι καλά που υπάρχει αυτή η σύγχρονη εποχή και βοηθάει πάρα πολλούς ανθρώπους. Να και μια ιδιαίτερη περίπτωση. Ευχαριστώ τον Σάκη που το στέλνει αυτό το μήνυμα για τον Δημήτρη Σαλπιγκίδη, ο οποίος έγινε στόχος επειδή άλλαξε ομάδα. Επειδή έφυγε από τον ΠΑΟΚ και πήγε στον Παναθηναϊκό. Αλλά αυτή είναι μια άλλη κατηγορία ποδοσφαιριστών. Αυτοί που άλλαξαν φανέλα και έγιναν αυτομάτως στόχος. Εννοείται ότι για την ποδοσφαιρική του αξία, σταδιακά ο Δημήτρης Σαλπιγκίδης κέρδιζε, χρόνο με το χρόνο εννοώ, όλο και περισσότερο το χειροκρότημα του κοινού. Δεν είχα πει και την ιστορία. Η κόρη μου Μάιρα, που υποστήριζε όταν ήταν μικρή τον Παναθηναϊκό, τώρα είναι Πανιόνιος, όταν της είπα ποια φανέλα θες να πάρεις, μου είπε του Σαλπιγκίδη. Εντάξει, απόρρισα, αλλά... Α, η Ελένη, πώς το έλεγαν το... Σάλπι έλεγε το σκυλάκι της. Ορίστε, λόγω Σαλπιγκίδη. Να, συμπάθειες. Και στο γυναικείο πληθυσμό ο Σαλπιγκίδης, που ούτε την κορμάρα είχε, έτσι δεν είναι, ούτε την ομορφιά. Τι είχε, ήταν παικτούρα, μπράβο. Νομίζω ότι στο quiz που μας έβαλε ο Νεκτάριος και προσπαθήσαμε όλοι να δώσουμε απαντήσεις, νομίζω τελικά ένα προβάδισμα στις απαντήσεις σας πήρε ως πιο σύγχρονος ο Γιώργος Μασούρας. Τον οποίο δεν θέλατε και πολύ να βλέπετε ακόμα στην εθνική ομάδα και τώρα επιμερών Γιωβάνος. Γιατί βάζετε το Μασούρα? Γιατί υπάρχει ο Μασούρας στην αποστολή? Δεν μπορεί να ξέρουμε, ρε παιδιά, καλύτερα από τους προπονητές, ειδικά στο ζήτημα. Ας αφήσουμε το θέμα των βασικών, πείτε ότι εκεί μπορούμε να φτάσουμε. Στο υπόλοιπο κομμάτι της αποστολής δηλαδή, δεν μπορούμε να έχουμε εμείς λόγο. Όταν πας σε βάθος δηλαδή, σίγουρα οι προπονητές έχουν συνυπολογίσει πάρα πολλά πράγματα για να καλέσουν έστω ένα ποδοσφαιριστή για τον επόμενο αγώνα. Λοιπόν, εγώ δεν έχω άλλο χρόνο όμως αυτή τη στιγμή, γιατί φτάσαμε ένα λεπτό πριν τις 9 και ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων. Εδώ θα είμαστε όμως αύριο πάλι στις 8, παρέα με τον Μιχάλη Δαδόπουλο. Να προσέχετε, να περάσετε καλά. Hey baby shake, hey baby shake.